So they were following you. They did everything that you're saying they did. Nonetheless, you killed seven men.
Yes, you did.
And I'm asking you, what got you to kill the seven men?
And I'm telling you, because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you get it?
Not everybody is killing seven people. So there must have been something in you that was getting you to do that.
Oh, you are lost, Nick.
So explain.
I was a hitchhiking hooker.
Right.
Running into trouble. I'd shoot the guy if I ran into trouble. Physical trouble. The cops knew it. When the physical trouble came along, let her clean the streets, and then we'll pull her in.
But
that's
how come
why.
There was so much physical trouble? And just it, because it was all in 1 year. Seven people in 1 year.
Oh, well.
Ies egin nahi dute hiri hontatik, ez dute jada hemen egon nahi, ito egiten dira, inork ez ditu entzuten leku honetan, ala kantatzen dute jo zierbokoek, gazteleraz kantatu ere, gazteleraz egin dituzte orain arteko kantu gehienak, inglesa adoptatzeko arazorik ere ez dute, kantu honen hasieran somatu duzuenez, naiz kantuetako batean aitortzen duten dioten andereñoari amesgaizto bihurtua dutela ingles maila ona izatea, euskaraz egindako bi kantuetako batean entzun liteke hori. Kantu horretan proposatzen dute salto egitea ere, baita beste batean ere, salto egitearekin amets egiten duten mutilak dirudite, amildegian behera, ezker edo eskuin, baina salto egin. Eta bestela, espaziontzira igo eta segi gora, beldurrak utzi, arau ergelak ahaztu eta bizitzari ahalik eta zuku gehien ateratzeko. Euren kantuak entzunda gaur egungo gizarte moduarekin gustora ez dagoen taldea dela ondoriozta liteke. Bueno, ja, literalki ezin erabatekoan bizi direla jabetuta, Orwellek 1984 urtea etorkizun irudikatu zuen novela hartakoa bihurtu zaiela euren garaian 21. Mendean errealitate. Baina musika dute salto egiteko bide eta musika zantolatu dute zer eta independentzia gerra. Datozen minutotan espero dugu argitzea, ze gerra klasetarako dauden prest eta oreinburua eta adarrak dituen militarrari, diska azaletan ageri denari, jarraitzekoak ote diren, gerrek, garaibatekoek bereziki, suak piztu eta atzean txingarra uzten duten arren. Eta sua bizitza da, eta txingarrak haren ausentzia.
Sonido tan sutil que apenas me...
Imanol Rivas, orain kantari eta gitarra jotzailea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Julen Rivas, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu orain bateria?
Bateria bai.
Orain ahots laguntzailea?
Laguntzailea bai.
Eta orain teklatu arduraduna.
Bueno, teklatuak programatzen, dakit nik, jotzen.
Bidean lurrean ikusten dizkizugu, ez?
Bai.
Falta zaigu Koldo Oreña.
Bai, bai da. Koldo Oreña zagitu. Gaur retzintzun etorri.
Beste zer egin, beste gerra batzuk zeuzkan.
Bai,
beste gerra partikular batzuk. Zer raio gertatzen da Donostian Oreñekin? Zer du Oreñak hain animalia erakargarria izateko?
Ez dakit, ematen du azken aldian modan dagoela, ez? Eskotan ikusten dugu, bai, karteletan, diseinutan, bai, arropetan.
Pelikuletan, bideotranpatietan.
Bai. Iztarien etxetan.
Baita. Hormetan.
Bai.
Antxe bizitzen jarrita. Zuen oreina alare, gerrarako prest dagoen oreina da.
Bai. Motibo horrekin hasi ginen azkeneko lan hau konposatzen. Eta... Ba, bueno, izu, gure diskoetako azaletan horrela agertu zen orain hori, gerarako prest, eta pixkat gure intentzioa simbolizatzen duen irudi badela, uste dugu.
Esplikatuko diguzu hitz, azalak ikusi ditugu, orain aurrekoan ikusten dugu oraina, bueno, okurritu dugu bertaio taldeari hirugarren volumenarekin astea, hori asteko,
bai.
Trilogia bat egiten hasi eta hiru argitaratu lehendabizi, orain bi, gero bat.
Bai. Bueno, era batean muga bat jartzeko era bat da, ez? Lehenengotik hasita ba ez dakizu zenbat egin dizakezun, hiru edo bost. Orduan hirutik bera jutearen erabakia hori izan zen. Ba hiru EP edo disko jarraian ateratzea jakinda, ba publikoak ere bai jakinda hiru izango direla eta ez gehiago. Naiz eta gero beranduago, ba, ingo ditugun noski, ba, lan gehiago, baina...
Baina honek behintzat hiru urratz izango ditu, eta
bai, nizta. Nik gaina uste dut, atzerakontu moduan eginda, pixka bat, gure buruari exigitzen diogula, geroz eta gauza hobea egiten, ez da, lehenengo volumena izan zen hirugarrena, laba bestitxo zituen, honek zazpi ditu, euskara sartu dugu barruan, eta orain baia... Pentsatzen egia, ez? Estudio hartu behar dugu, a ber, lehenengo volumena, bueno, volumen, bat zenbaki volumena, azkenen hirugarri nahi izango dana, ba, ekoizpen aldetik anoen dikane potentiago izan behar da, kolaborazioak bidatu behar ditu, abestia guain dikane sakonagoak izan behar dira, eta dut, atzera kontu hori egitea guretzako da, ere ba, ez dakit, modu bat esateko, bueno, lehenengoa izan behar da,
onena.
Onena, ez?
Borobilena.
Hori da.
Denetan, oreinaren irudiarekin hasi gara alare, eta desbideratu gara trilogiara, aurreko alean, esaten hasi naiz, orein burua gerra napoleonikoetan doa buru, ezpata gora duela, eta orein eskuartean daukagunanetan berriz, Normandiako lehorreratzea dirudien bueno, bombardak eta gune bati begira dago, beste uniforme batez. Hala, ja ez da independentzia gerra. Edo bai.
Bueno, azkenen paralelismo antzeko bada. Guretzako independentzia gerra gauza bada eta gero irudikatzen dena ba, benetazko gerrak dira, ez? Guk ez dakagu bete karakter belikorik. Gure gerra, gure gure proposamena da gure independentzia mantentzea abestiak egiterako orduan.
Alega, zuen independentzia musikari bezala.
Hori da, hori da.
Hori da, zuen leloa. Hau guztia, lokaleko konversaziotatik sortzen da? Edo parranda ondorenetatik, edo ezagut, afal...
Normalean ez gara parrandan batera juten ez. Lokaletik izaten da.
Lokaletik.
Lokaletik izaten da normalean bai. Edo kotxe, adibidez, bueno, 2006 urtean konkretuki estudioan Sumari Restar grabatzen sartu ginenean, ba hori izan, ba hitz egiten genuen gauza ez, ze izen, eta ba... Horrela terazan, zakit, animali baten izenekin geuden pixkat obsesionatuta eta ba, obsesionatuta.
Izan ziteken jo elefante?
Izan ziteken, bai.
Izan ziteken.
Jo leon.
Baina elefante ez talde bat jaba dago.
Yeah.
Eta arduan gure singularidadea bilatu genuen.
Jo toro.
Ez hori ez egu zate gustatzen. Ezke, egia esan, orainak simbolizatzen duena, guretzako simbolizatzen duena behintzat. Oso polita. Eta hortik ganasi.
Eta da, Julen, simbolizatzen du? zer?
Neretzako simbolizatzen du, ez dakit, igual, ez da bonerekin ados, Imanole, baina ezkenean, gure habitatean bizi den animali bat da, gu handik ies egiten duen animali bat, zatik, gehienok ez dugu, inoiz, animali hori ikusi ez mendian ez ino, eta gorbean bertan nadarrak aurkitzen dira, baina. Eta gero, neretzako badauka estetikoki indar asko, ez, animali horrek. Eta horrek ez du esan nahi, ba, karakter belikorik daukanik, ez? Estetikoki lehoia izan daiteke igual animali oso senyoriala, modu baten esateko, baina orain ere horrela da, baina azkenean elikadura kate hortan puntu oso desberdinetan daude ez bioiek, ez? Eta jo aurretik jartzearena bueno, gauza raro bat amestu nuen, eta ziervo hitza aditz bezala erabiltzen zen. Eta esan nahi bat zeukan ametxordan, eta hori niretzako gordeko. Baina hortik handa hor pixka bat, eta deran izena.
Jo ziervo zerbait.
Hori da.
Ah, horrela desberdin entzuten da.
Bai, edo jo ziervo baita ere. Hola, gila esan da, niko goratzen dut elkarrizketa horietako bat eukin genuna. Ba, bueno, ba, katoliko, oza, bueno, kristianismo talde asko daude, terrok talde asko daude, eta bila gemiltzala ez ziervo, eta, a ber, ba, zegoen zeo zer, eta lehenengoat azaldu zen gauza, jo ziervo, ez, eta hori izan zen ja, ai, como, venga, hau da.
Barkatu, musikari hainbeste buelta ematen dizkiozue, edo hau itzen kontua bakarrik da?
Nik uste gauza guzti ematen dizkiozuela buelta, egia esan, asko zer ez zuzena bakitza marko genuke, eta azkara gojongo inake, gure argitalpenen taimin hortan, horrela gaitza bai.
Imanol eta Julen gaur gurekin, anaiak, musikazale eta musikariak, noiz hasi zineten musika egiten?
Aspaldi, ja oso umeak ginela ja genuen hor pikore hori gorputzen, ez? Musika asko entzuten genuen, bueno, gure aitak eta amak beti, ba, iruita marra, laro gehi amarkadako talde pila bat, talde pila baten diskoak genitun etxean, eta ba, degoratzen genuen musika, ba, egunero, eta ba, beratani hasi ginean, ba, amar urtekin, edo amabi, amabi.
Lako zerbait, bai, etxeko trasteron hasi ginean, joten. Bea, klarinetakin hasi zen, gero saxofoiera pasatzen, eta gero gitarra hartu zen. Eta nintxe kitatikan, zazpi urtetatikan, bateria joten. Eta, bueno, bakizu, lehenengo, ba, Nirvanaren bertsioak egiten.
Entzundako tektira,
ba. Bai. Baina gure abestiak egiten hasi ginen 2005. 2005. Uste izan zilea gure lehenengo konposaketak.
Eta orduan ja gazteleraz?
Bai.
Erosoago? Errazago?
Nik uste dut momentu hortan izan zala, guk erderaz musikaz dugu apenas entzuten. Malak esan duen bezala entzuten dugun musika guztia inglesez da. Talde bai Amerikarrak, bai inglesak. Beatles eta Rolling Stonesetik hasita, ba, 80. hamarkadan gogor jo zuten taldetaraino. Baina idazterak orduan inglesa deskartatuta zegoen, eta euskera eta erderaren artean nik uste dut erresago bazitegula erderaz letra dezenteak egitea. Euskeraz ez...
Guretzako deskurribendu bat izan da baita ere.
Zer diskontetan sartu dituzue.
Euskeraz idaztea, ze errespetua genion euskeraz idazteari eta ondo idazteari, ez? Eta, ba hori, ba, letrak ez dakit erosoa dan hitza, o, baina bai, euskeraz idazteari genion errespetu hori ja esan dezakegu pixkat galdu begula. Eta hurrengo diskan seguraski, ba, abesti gehiago sartuko ditugula euskeraz, seguro.
Hasi zarete, erakusten batean eta bestean. Ze entzuteak amorrarazten zaituzte, eta zer entzuteak poztu? entzulearen partetik.
Amorratu, ez dakit ez digu inork oso kritika zorrotza egin, baina egia esan, gu geu kontzertua bukatuta kontuatzen gehaz, kontzertu egin dugun. Eta badakigu azkenan jendeak gauza polita bakarrik esaten ditula, ez? Badago benetan gauzak esaten dizk, adibidez, nire lagunen artean gurekin jozuen lagun bat daukat, eta horrek ateratzen dizkigu gure fallituak, baina bueno, gehien posten...
Askotan izaten da, jo ba, alakoren antza daukazue. Eta justu
bai, hori egiten du zerbaitek. Tipiko,
edo alderantziz.
Oso tipikoa, baina, bueno, bakoitzak azkenean entzuten du, no, lehenengo impresio hori, ba, esaten dizunean, ba, bueno, ba, guk ere ulartzen dugu bere posizioa, eta ba, bet, askotan, ba, bueno, igual, zeizu gustatzen esan dizun referentzia hori, da, baina, bueno, ba, baina, normal, ja, normaltasun ezartzen dugu, ia esan da.
Eta zuek zuen bidean, zuen ametsa zein da?
Gure ametsa.
Gure ametsa...
musikan, esan dizu, noski. Niretzako, eski horreintxe bertan, guk, gure musikaren inguruan egin behar diren gauza asko, ere egin behar ditugu. Eta gu musikariak gara, gu ez gara managerak, ez gara community managerak, ez gara komunikatzaileak, ez gara hainbeste gauza.
Ez zarete komertzialak.
Ez gara komertzialak. Neri gustatuko leitzadeak musikan egin behar dugun guztia musika izatea. Esan nahi dut. Ba, elkarizetan noski egin behar ditugu. Gure produktua erakusteko.
Eta baina zuen talentua eta indarra inbertitu musika egiten.
Ba, azkenean gu gabiltza, imeiak bidaltzen, beste talde ditzen haber kontzertuak organizatu ditzakegun batera. Azkenean lan neketxoa dut, azkeak, askotan konzentratzen gure benetako lan hontan, ez? Musika egitearen lan hontan, eta egia esan ez gaude hain eroso. Lan horietan, gure lokalean, musika egiten gaudenean bezala.
Zer da independentziaren prezioa?
Pentsatzen dut baietz, edo asten ari gehala esan daiteke, nahiz eta mila urte dara man, musika, baina proiektu honekin asten ari geha, eta nik uste, mendikan nun baitera iritsi diren guztiak pasadirela. Hor uste dut.
Ea, ba, lortzen duzuen, ametsa betetzea, Julen, Imanol, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen.
Hirugarrenaren zai, alegalen da bizikoaren zai,
bai.
Gero dugu gara.
Bai.